Azad Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Abdurahmon, suhbatimiz oxirrog'ida quva, vertolyot degan so'zlarni ayting. Men esimdan chiqib qolsa, esimga solish so'zlar bilan bitta narsani gaplashmoqchiman sizdan.
Albatta, albatta.
Demak, quva va vertolyot. Xo'p. Hozircha boshqa gap, men tushunmagan bir narsa, sizdan Telegram degan rubrikamiz bor, ana o'shanda tinglovchilarimizdan kelgan xabarlarni berib boramiz. O'sha xabarlardan birida men tushunmagan bitta gap bor ekanda, aytilyapti, jiyanim bu yil agrosanoat kollejini bitirdi, porasiz bir qadam bosib bo'lmaydi, aslida bepul bo'lgan narsalar uchun ham pul so'rashmoqda va hokazo va hokazo. Oxirida mana bunday gap bor. Sirdaryo tumanining Oxunboboyev mahallasidagi med kollejiga o'qishga kirish narxi $200 deyapti. Endi bu odam bu gapni yozar ekan, tuhmat qilmagandir, yolg'on gapirmagandir, u kishiga nima zarar endi buni bunday deyish. Meni tushunmaganimki, bu kollejlarda o'qish majburiy, to'g'rimi?
Albatta, albatta.
Maktabni 9-sinfni bitirgandan keyin hamma bola kollejga borib o'qish kerak. Xohlasa ham.
Bilasizmi, bu yerda bir nuansi bor, bir haligi haqiqatdan odamga tushunmovchilik bir holati bor. Mana masalan o'rta maktabni o'sha tayanch ma'lumot bilan, ya'ni 9-sinf ma'lumot bilan bitirgan, aytaylik bir yilda 1 millionga yaqin o'quvchi bo'ladigan bo'lsa, o'sha kollejlarni qabul qilish salohiyati 600 000-700 000 atrofida bo'ladi. Shu nuqtai nazardan o'sha 600 000-700 000 ortgani, ya'ni 300-400 000 o'quvchisi majbur bo'ladi o'sha kollejlarda o'qiy olmaslikka. Lekin aslida o'qish kerak, prezident talab shunaqa, uzluksiz ta'lim dasturi, kadrlash tayyorlash milliy dasturi, dastur programmalari bo'yicha bu nazariy jihatdan nima deydi ta'minlangan. Lekin aslida xuddi shunaqa, mana masalan buni hatto o'sha kasb-hunar ta'lim markazini saytiga kirib yoki O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligini saytiga kirib ma'lumotlarni olib shundoq chaqirib ko'rishni o'zi ham menga yetarli. Chunki masalan bir yilda O'zbekistondagi o'rta maxsus kasb hunar ta'lim muassasalari qancha bola qabul qilinadi, o'quvchi qancha qabul qilinadi va aslida qancha bitiradi maktablarni degan savolni o'zi o'sha masalan ta'lim vazirligi mutasaddi bo'lgan odamlarni gapini yolg'onligini, o'sha bu masalada ozgina ko'zga yoqmaslik borligini ko'rsatadi, qo'yadi.
Ha, demak bu yil aytaylik 500 000 bola 9-sinfni bitirsa, o'sha 500 000 bola o'g'il qiz kollejlarga kiradi degani emas ekanda. Menda shunaqa tasavvur bor ediki, qancha bola maktabni bitirsa, shuncha bola to'laligicha kollejlarga boradi degan tasavvur bor edi. Demak, bu yolg'on tasavvur ekan.
2 yil, 3 yil yoki 5 yil oldinga solishtirganda muammo ijobiy tomonga ancha hal bo'lgan. Ya'ni mana masalan ilgarigida hatto yarimni ham qabul qila olmas edi boshida o'sha kadrlar tayyorlash milliy dasturi o'sha amalga kiritilgan paytda. Hozir kattagina qismini qabul qiladi, lekin hali yuqorida aytganimdek 30%-20% bola o'sha o'rta maxsus ta'limdan qolib ketadi. Va bu degani hatto oliy ta'limga ham kelolmaydi, chunki oliy ta'lim muassasasiga hujjat topshirish uchun o'rta maxsus ta'lim sertifikatiga ega bo'lish kerak. Mana shuning uchun ham bilmayman, hozir juda bir tushunarsiz o'zbekcha tilda bir oqsashlar bor. Masalan aytaylik, bularni aksariyat qismi masalan o'sha o'rta maxsus ta'lim haligi sohasidan bebahra qolib ketayotgan aksariyat qism bu o'sha chekka viloyatlar, qishloqlar, tumanlar, ya'ni o'sha qishloqlardan kollejlarga qatnab o'qishlari imkoniyati yo'q. Shuning uchun juda ko'p, ayniqsa qizlar, chunki o'zbek mentalitetda, zihniyatda qizlarga, ayollarga nisbatan o'qish nimasi sal pastroq, o'qitish nimasi, shuning uchun ko'p qizlarimiz qolib ketyapti. Buni o'zi prezident o'sha o'zi chiqishlarida ham aytdi, o'sha qizlarni ko'proq ta'limga jalb qilaylik, biza mentalitetimiz, urf-odatlarimiz nuqtai nazardan ko'pchilik qizlarimiz ta'limsiz, bilimsiz qolib ketyapti degan gaplarni gapirgan.
Endi ataylab siz o'rganmagan bo'lishingiz ham mumkin. Masalan qarang, 9-sinfni bitta maktabdan 100 o'g'il qiz bitirdi deylik, ular kollejni qanday tanlaydi, profilini qanday tanlaydi?
O'rta maxsus kasb-hunar ta'limini tanlash bo'yicha o'sha 8-9 sinflarga borgandan keyin psixolog xizmatlari o'rta maktablarda yo'lga qo'yilgan psixolog xizmatlari, bu o'sha maktab rahbarining o'rinbosari, ya'ni zamdirektor darajasiga ko'tarilgan narsa. Aytaylik, o'sha suhbatidan, ya'ni zamdirektor maktab psixologining suhbatidan o'tgan bolalar masalan aytaylik birorta kasbga yo'naltiriladi. Masalan aytaylik birorta dehqonni bolasi, u dehqoncha fikrlayapti, demak agrosanoat yo'nalishiga oilasi doktor, otasi, inasi doktor bo'ladigan bo'lsa, u qanaqadir bir o'sha fanni qiziqayotgan bo'lsa, u medkollejlarga nima qiladi? Lekin bu yerda baribir problema kelib chiqadi, muammo kelib chiqadi. Masalan, u yashayotgan joyda o'sha yo'nalish bo'yicha aytaylik kasb-hunar kolleji mavjudmi? Misol, birorta tumanni olish mumkin yoki birorta bir o'sha chekara viloyatni olish mumkin, o'sha shunaqangi nima bormi degan haligi savol qo'ysa, muammo o'z-o'zidan mana chiqib kelaveradi. Endi hali yuqoridagi savolingizga konkret javob beradigan bo'lsam, haqiqatdan o'sha o'rta maktablarda psixolog shtati bor. Bevosita o'sha bolaning dunyoqarashiga, bilimiga qarab gumanitar fanlar yoki bo'lmasa aniq fanlar va boshqa yo'nalishlar bo'yicha o'sha psixologlar o'quvchilarga tavsiya beradi va ana shu tavsiya asosida o'rta maxsus kasb hunar ta'limini yo'nalishini o'quvchi tanlaydi.
Ha, demak, agar o'sha o'zi yashab turgan tumanda aytaylik meditsina kolleji bo'lmasa, qo'shni tumandagi yoki ikki tuman naridagi kollejga borib o'qiydimi bola?
Yo, endi muammo shunda, men hali yuqorida aytdim-ku, o'sha o'zbek ta'lim bilan bog'liq muammolar mana shundan kelib chiqyapti. Mana masalan, shu yo'nalishni tanlagan bilan o'sha paytda kollej bo'lmaydigan bo'lsa, haqiqatdan muammo bor. Masalan, aytaylik, Qashqadaryodagi odamni masalan Samarqandga keladi, yo Samarqanddagi odamni masalan Jizzaxga kelib o'qishi, albatta endi u hali yosh, balog'at yetmagan bo'ladi. 15 yosh bo'ladi 9-chi sinf bitirgan paytda, hatto 14 yosh bo'ladi. Shuning uchun qator muammolar mana shu orqasidan kelib chiqyapti va yo'nalish tanlagan ko'pchilik o'quvchilarni o'sha bilimi, o'sha bilimga bo'lgan umidi, o'sha ta'lim sohasi, tayanch ta'lim sohasini tizimini o'zidayoq qop ketyapti.
O'zi dastlabki savolim shu kollejlar bilan bog'liq savol, Oxim Boboyev mahallasidagi medkollejga o'qishga kirish narxi $200 deb xabar qilgani bilan bog'liq edi tinglovchimiz. Menimcha javoblaringizdan nima uchun medkollejga o'qishga kirish uchun $200 berish kerakligini sababi kelib chiqdi shekilli. Keling boshqa mavzuga o'taylik. Abdurahmon, Milliy xavfsizlik xizmati nima bilan band bo'lish kerak sizning nazaringizda? Nima ish qilish kerak?
Endi O'zbekiston Respublikasining qonun hujjatlariga, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati O'zbekiston Respublikasi milliy o'sha hududiy yaxlitligi uchun javobgar va milliy mojarolar, masalan etnik mojarolar, boshqa shu hokazo bo'lgan o'sha funksiyalarni o'z ichiga oladi. Ana shu funksiyalarni amalga oshirish uchun Milliy xavfsizlik xizmati o'sha respublikamizda o'sha 1992-yilda barpo qilingan prezident farmoni bilan.
Endi naqd pul obaroti ham shu milliy xavfsizlikni ta'minlash bilan bog'liqmi?
Endi naqd pul obaroti yoki boshqa bir haligi nimalarni ahamiyati, masalan aytaylik, milliy darajaga ko'tarilgan bo'lsa, ularni favqulodda bir ahamiyati kuchaygan bo'lsa, masalan aytaylik, bironta bir sohada diversiya yuz berishi mumkin, katta-katta halokat yuz berishi mumkin, u millatni taqdiriga bevosita katta bir islohotlarga taqdiriga daxldor bo'ladigan bo'lsa, milliy xavfsizlikka o'sha o'zining yo'nalishlari masalan bo'yicha shu masalan sohalarga aralashishi mumkin. Lekin keyingi paytlarda bilmayman, o'sha milliy xavfsizlik xizmatini vakolat doirasidan tashqaridagi narsalar ko'payib ketyaptimikan degan bir jamoatchilik o'rtasida fikr bor. O'sha masalan ayniqsa himoya qilish idoralarida korrupsiyani kuchayganligi sababli o'sha asosiy o'sha mas'uliyat yuki o'sha xizmatlarga tushyapti bu yoqda.
Kechagi xabarimizdan kelib chiqib aytayapti, so'rayapmanda Surxondaryo viloyati Sherobod tumanidagi Milliy xavfsizlik xizmatini bo'limi boshlig'i naqd pul obarotini nazorat qilyapti ekan va tadbirkorlarni yig'ib yig'ilishlarda taqalayapti ekan. Taraqlatyapti ekan, naqd pulni qachon topshirasan, nimaga oz topshirding deb. Nahotki
Sarvar aka, men ham eshitdim, albatta masalan hokimiyat parallel bo'lib qolib, masalan mahalliy davlat idoralari qandaydir bir haligi qo'lbola usullar bilan boshqariladigan bir nimaga ketib qolib chog'i naqd pul masalasi, ayniqsa davlatda masalan aytaylik bevosita pensionerlarni pensiyasini berolmasa, aytaylik o'qituvchilarni bir jetdan oylik oladiganlarni oyligini berolmasa, doktorlarni maoshini berolmasa, ular qiynalib alayqib yuradigan bo'lsa, naqd pul muammo bo'ladigan bo'lsa, albatta qanaqadir darajada uni choralari ko'rilishi kerak. Menimcha O'zbekiston hukumati hozir o'sha kuratorlar orqali, vakillar orqali yoki xavfsizlik xizmatini xodimlari orqali bu narsalarni nima qilyapti. Bu yerda o'sha tizim buzilganligini to'g'ridan to'g'ri masalan aytish menimcha o'rinli bo'ladi.
Endi bu masalaga chuqur kirmaylik, mayli, moliyachilar bilan gaplashadigan gap o'zi umuman shu naqd pul oborotidagi problemalar sun'iy ravishda hosil qilinganga o'xshaydi. Keling, boshqa bir mavzu. Abdurahmon, mana issiq jon, og'rib turasizlar, dorilarni retsept bilan olasizlarmi dorixonadan yoki retseptsiz ham sotaveradimi?
Ha, endi O'zbekistonda retsept tushunchasi yo'q. Mana masalan men ko'p xorijiy davlatlarda bo'lganman, xorijiy shaharlarda yuraman. Masalan, aytaylik, siz yashaydigan o'sha Ukrainaga borib, o'sha joylardan o'sha joydagi haligi endi apteka, dorixonalar, apoteklar deydi-yu, farmatsiyalarda haqiqatan o'sha nimasini olish juda qiyin. Birorta masalan aytaylik, bosh og'riq dori yoki aspirin olmasangiz, birorta bir dori olib kela olmaymiz O'zbekistonga, chunki o'zimiz o'sha Yevropa dorilarini sifat deb bilganimizcha o'sha yerdan dorilar olib kelishga harakat qilamiz, lekin iloji yo'q. Lekin O'zbekistonda agar xohlasangiz, xohlagan dorixonaga kiradigan bo'lsangiz, istaganingizcha masalan aytaylik, kilolab, 100 kilolab, tonnalab olsangiz ham birov bilinsa demaydi. U bo'yicha taqiq yo'q. Masalan, retsept degan tushunchani o'zi yo'q, lekin mana keyingi paytda eshitdim, o'sha xalq ta'limi vazirini shaxsan buyrug'i chiqdi. Aytaylik, masalan, doktorlar retsept yozayotganda shu paytgacha juda ko'p retsept yozib kelayotgan ekan. Ya'ni masalan, o'sha aplikatsiya
sog'liqni saqlash vazirini bo'lsa kerak, xalq ta'limi devordingiz.
Ha, sog'liqni saqlash vazirini, demak, buyrug'i chiqdi. Buyruqqa ko'ra bitta vrach hozirda o'sha 3 xildan ortiq dori nimasini yozishi mumkin emas ekan, retseptini yozishi mumkin emas ekan, chunki vrach bevosita haligi farmatsevtlar qo'lga olib qo'ygan, ular reklama qilib, masalan, o'sha yozgan dorisidan, reklama qilgan dorisidan, retseptga kiritgan dorisidan ma'lum foiz va'da qilgandan keyin ular retseptga nima ko'p dorilarni kiritib yuborayotgan ekan. Bu birinchi jihat, lekin aslida O'zbekistonda masalan birorta bir aptekada retsept so'raladigan dorilar ro'yxati bor. Masalan, aytaylik, psixotrop dorilar bor, masalan, benzanol deydi, boshqa epilepsiyaga qarshi, tutqanoqqa qarshi boshqa dorilar, yo bo'lmasa insulinni masalan turli xillari bor, bu qand diabet kasalliklarida qo'llaniladigan, boshqa masalan onkologik kasalliklarda qo'llaniladigan nimalar bor, lekin aksariyat iste'mol dorilarida retsept degan narsa yo'q. Hali yuqorida aytganimdek, uni xohlasangiz tonnalab olishingiz mumkin. Shunaqangi apteka ko'p. Hozir O'zbekistonda eng ko'p narsa nima desa, men apteka degan bo'lardim, dorixona degan bo'lardim va o'zbeklar eng ko'p nima ichyapti desa, hatto ovqatdan ham ko'p dori ichyapti degan bo'lardim. Chunki bu mana hozir vaqtli matbuotda mahalliy o'sha nashrlarga ham kuzatadigan bo'lsak, haqiqatdan bu o'zbeklar dori ichish, tabletka ichish nimasi juda ham ayanchli ko'rinishga kelib qoldi. Men endi hali sizga yuqorida aytdim, ko'p xorijiy mamlakatlarda bo'lib nimalarga ko'p yurganman, ularda ko'proq o'sha batlar, ya'ni biologik aktiv dabaskalar, ya'ni qo'shimchalar deyiladi, tabiiy yo'llarga o'tilgan. O'zbekiston hukumati ham o'tgan yili O'zbekiston Vazirlar Mahkamasini O'zbekistonda 200 ta o'sha parafarmatsevtik kompaniyalarni tashkil qilish bo'yicha aholini tibbiy reproduktiv salomatligini o'sha nima qilish bo'yicha ko'tarish bo'yicha bir nimalar qilindi va shu bo'yicha mana hozir birikda o'sha do'konlarga, boshqa joylarga baliq yog'i, boshqa shunaqangi haligi nima deydi biologik qo'shimchalar, ovqatga qo'shimchalar chiqib qolgan va bular dorini o'rnini bosadi. Umuman mana o'tgan yilni oxirida men Gruziyada bo'ldim. Gruziyada ham xuddi shunaqa ekan. Gruziyada ham aptekalar juda ko'p. Qaysi postsovet mamlakatlarga borsangiz, hamma joyi dorixona bo'lgan, odamlar pochkalab olib dorilarni ichadi. Endi albatta buni haligi foydasidan tashqari zararli jihatlari juda ko'p.
Saytimizni eshitirishlarimizni diqqat bilan kuzatib borayotgan tinglovchilarimiz bilsa kerak, dori masalasiga oid siz aytayotgan gaplarni nafaqat siz, balki rasmiylar o'zlari ham tan olishni boshladi. Masalan, yaqinda Farg'ona viloyat hokimligida bo'lgan yig'ilishda viloyat hokimini o'zi o'z tili bilan xuddi siz aytgan gaplarni aytdi. Demak, vrachlar retsept yozar ekan, o'ziga kerakli bo'lgan aptekachilarga foyda bo'ladigan, ularni savdosi ko'proq bo'ladigan darajada narxlar o'rtacha 35-36-37%dangi oshib ketgani to'g'risida gapirdi viloyat hokimi. Dori darmon aksiyadorlik jamiyatini rahbarlaridan biri ham ozodlikka bergan intervyusida shuni tan oldi. Demak, bu sohada hukumat e'tibor berish kerak bo'lgan hali problemalar ko'pga o'xshaydi.
Albatta, juda ko'p, chunki mana masalan haligi vazirga aytadi, raqamlar deydi shunday nimaki oynaki deydi, shunda qarasang u deydi yuzingni teshikligini ko'rsatib chirab turolmaysan degan bir gaplari bor. Xuddi shunday, siz StatUz ya'ni O'zbekiston Respublikasini Davlat statistika qo'mitasini bir haligi saytiga kirib ko'rsangiz, o'sha yerda juda katta haligi bir raqamlarni olasiz. Kasallik sabablari, qanday kasallikdan odamlar o'lyapti, qanday kasalliklar ko'proq nima qiladi degan bir xulosalar raqamlarni olib ko'radigan bo'lsangiz, haqiqatdan O'zbekistonda ana shu sog'liq saqlash bilan bog'liq juda katta muammolar bor va hukumat menimcha bu masalalarni kechiktirmasa kerak, yaqin biror yillarda bu masalaga qat'iy e'tibor bersa kerak deb umid qilamiz.
Suhbatimiz boshida sizdan iltimos qilganim gap esimdan chiqqani yo'q, kuva va vertolyot dedim. Keling, o'sha gapga qaytaylik endi. Bugun ertalab Kuvadan bir xat keldi, Telegram orqali bir xat keldi va ertalabdan uyimiz tepasida, mahallamiz tepasida shu vertolyot uchyapti, odamlar vahimaga tushib qoldi, nima gapkin bilib beringlar degan iltimos bilan keldi xat. Keling, u yog'ini keyin aytay. Sizni domingiz ustida vertolyot uchishni boshlasa, sizni xayolingizga nima keladi?
Endi albatta zamon notinch, mana biz Turkiyadagi voqealarni ko'ryapmiz, boshqa odamlar baribir har qanday axborotga bir qulog'ini din qilib yashayapti. Ayniqsa bizga o'xshagan mana masalan odamlar, bizni toifamizda kasbi, bizni toifamizga keladigan odamlar. Shuning uchun men albatta o'sha favqulodda vazirlar vazirligiga telefon qilgan bo'lardim yoki mudofaa vazirligini haligi jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha nimalariga telefon qilgan bo'lardim. Mana bu vertolyot nimaga uchyapti, tinchlikkami, yaxshigami, yo biror xavf bormi, yo bo'lmasa bironta uchini o'tkazilyaptimi degan savollarni albatta bergan bo'lardim.
Qarang, sizga ham xayolingizga nima gap kelardi desam, birinchi bo'lib Turkiya keldi tilingizga. Qarang, men Kuva bilan bog'landim, o'sha xabarni jo'natgan odam bilan bog'landim. Nima bo'ldi o'sha vertolyot desam, oldin asosiy gapni aytib qo'yay, narkotiklar bilan bog'liq ekan degan gapni aytdi xolos. Undan ortiq gapni endi qayerdan bilsin, shu shunaqa gap kelibdi-da endi. Narkotiklar bilan bog'liq ekan dedi, shu bilan qaytib uni ichkarisiga kirganimiz yo'q va undan keyin men qiziqib u kishidan so'rashni boshladim. Nima uchun 10-20 yildan beri to'polon bo'lmagan, nimani nazarda tutyapman, o'sha meskit turklar bilan bog'liq janjalni nazarda tutib shunaqa dedim. 89-yilgi urushni birdan tinch zamonda mahallangiz ustida vertolyot uchib qolsa nimaga odamlar qo'rqib ketadi? Shaxsan siz nimaga qo'rqib ketdingiz, nimadan qo'rqdingiz desam, uchishi ham birinchi bo'lib mana Turkiyadagi voqealar deyapti. Qiziqda. Qarang, Toshkentda yashayotgan dunyoda nima bo'layotganini, mamlakatda nima bo'layotganini har kuni muntazam kuzatib boradigan Abdurahmon Tashanovni hayoliga ham birinchi bo'lib Turkiya keldi. O Kuvada endi u qanaqa odamligini bilmayman, informatsiyadan xabardorligi darajasi qanchaligini bilmayman, nima bo'lsa ham Abdurahmon Tashanov emasda endi u kishi. U kishini ham hayoliga birinchi bo'lib Turkiya keldi, mahallasi ustida vertolyot uchsa. Buni qanday tushunish mumkin?
Endi buni shundoq tushunish mumkinki, vertolyot har kuni uchmaydi. Masalan aytaylik, masalan Amerika yo boshqa rivojlangan mamlakatlarga o'xshab, odamlar shaxsiy vertolyoti bo'lib do'konga yo bo'lmasa boshqa bir joylarga odamlar vertolyotda borib ko'zi ko'niksa bu narsalarga aytaylik, o'sha vertolyotlar uchishiga, masalan harbiy bo'ladimi yoki fuqaroviy yoki aviatsiya vertolyotlari bo'ladi, bundan qat'iy nazar albatta bunga odamlar to'g'ri tushunishi mumkin. Aytaylik, vertolyot uchishi O'zbekistonda juda redkiy, juda kamdan kam holatlardan bittasi. Mana masalan o'sha Pokistondan ta'mirlash uchun mana Rossiyaga olib ketilayotgan vertolyotni Buxoroda masalan favqulodda qo'nishi ham mana mahalliy ommaviy axborot vositalari uchun bir jiddiygina xabar bo'ldi, ma'lumot bo'ldi. Shuni ko'p bugun kuzatdim, deb nashrlarni hammasi mana shuni beribdi. Demak, biz ham masalan rivojlanish darajamiz yuqoriga chiqib aytaylik, vertolyotlar uchishiga ko'nikib qoladigan bo'lsak, menimcha bu hozirgiday bir keskinlik daraja sal pasaygan bo'larmi deb o'ylayman.
Endi o'sha osmonga vertolyot olib chiqadiganlar oldindan xabar berib qo'ysa bo'larkan odamlarni vahimaga solmasdan.
Yo'q, yani unday emas, unday emas. Hali aytganimdek, birinchidan hozir zamon otish deb umumiy gap gapirdim. Haqiqatdan oddiy fuqaro bo'ladimi, jurnalist bo'ladimi, boshqami? Albatta, hozir xavfsizlik masalasi juda ham nima bo'lib qoldi, chunki Turkiyaga o'xshagan bir juda katta barqaror kuchli davlatda o'sha narsalar sodir bo'lyaptimi? Albatta, bu har bitta fuqaroni, har bitta odamni bir o'ylantiradigan bir gaplar bo'lyapti. Shuning uchun odamlar yaxshi narsadan ko'ra yomonroq narsalarni o'ylashga moyil bo'ladi. Shuning uchun kepamizdan vertolyot uchsa, albatta u bizaga bir tovar olib kelib yo bir arzonchilik uchun xizmat qiladigan bir narsalar qilyapti deb o'ylamaymizda. Bu tinchlikmikan o'zi degan bir haligi zehniyatdan kelib chiqqan xavotirlar albatta bo'ladi.
Uchmasin ana o'shanday vahima tarqatadigan vertolyotlar. Rahmat Abdurahmon.
Albatta, osmonimiz tinch bo'lsin.
Rahmat.